ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد دقيستيال برنامج كدعدوين كدونيدا ومالين كستمرك لغرب وجمعها أتكرقي ستان إذا عدي إسلامي قال فرقان وسديد لباتنك بشذ القاعدة سنة يكون أفربق ولفرتني شنته جريدا قضب هذا ما أنتو أربعة برامش كاتولوجي سندونتان وحاكم إذا دقال هذا يدو قيمها جيدة غزة أو قلي مالين كيلا وبق لفرتني سدحات وحرير ورره بيسان أو لغو قاضي حرونت سفارة دمريكا كيدلك لبنان مليشيات كآر أسف أو قلبيت كسودان كد ليدة ريضة نصرة الإسلام والمسلمين أو بركينا فاسو كفوليسي ورخ سارقيستي مؤسسة الزلاقة أو باهيسي موقال لغو صوبان لغيتو برعيدا iyo cabsii la xiriirta dagaalka sokeeye oo ka qarxa dalka Mareykanka hadii aanu Trump ku guuleysan doorashada madaxtinimada xilli koox xubaysan oo ka jirta dalkaas ay ku goodisay inay awood ku geyn doonto Trump madaxtooyada dalka. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijkan kaga qayb galay wariyalka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهجاك قضبداس ويدل ودرجيسن دونتان إن شاء الله إنه كهرين قضبك وكهرية برنامجك dagaalada iyo duqeymaha jiida Gaza ayaa galay maalinkii 243aad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyay waxay nala socodsiinaya walaalkeen Cabdiraxmaan Badar.
اذكر رصاص بنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع اذكر رصاص
يا الله
قذف اليهود قذفوا أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري الأول صفر السروق وانفجر السروق لأنه راجعون
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروحك الصالح ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بواب للنار مقلاعه أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا
ورش عمي
إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر.
هاي ماما
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
طهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال ميل كستو اد جوغتان وحد كسو دواتان حبينتان وغا هادلنو wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuuda ee ka wado marinka Gaza. Waxaan maanta arbaca dhanka kalena ku beegan maalintii 243aad oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saacii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza xukuumadda ay geysteen ciidamada maamulka yahuuda iyo dagaalada lagu jabiyay askarta saynada yahuuda. War cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza waxay ku sheegtay in ciidamada yahuuda ay ku kicin ka badan 7 dhacdo xasuuq wuxuulima 24-kii saacii aynu soo dhaafnay. Waxaana ku shahiiday xasuuqyada sidad gaaraya 71 ruux halkii ay ku dhaawacmeen 182 kale. Waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan manaadiqda deegaanada iyo magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha. Duqeyn xoogan oo ka dhacday magaalada Diril Balax ee bartamaha jiida Gaza waxaa ku shahiiday 8 ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo dufar badan. Waxay sidoo kale sheegayaan qolyaha ka shaqeeya caafimaadka duqeymaha saacadii la soo dhaafay ka dhacay Gaza inay ku shahiideen 15 ruux oo u badan dumar iyo caruur aan waxba galabsan. Gantaleydiin ciidamada yahuuda ayaa ku dhaceen isbitaalka shuhada ee Al-Aqsa waxaan halkaas ku shahiiday 2 ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Duqeyn xoogan oo ay ciidamada yahuudu ka geysteen muqayimka Al-Maghazi ee bartamaha jiida Gaza waxaa ku shahiiday dad badan iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Waxay sidoo kale duqeyn mid la mid ah yahuuda mar kale ka fuliyeen guri ku yaala Diril Balax waxaana ku shahiiday 5 ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Dhimasho iyo dhaawac tirabella ayaa ka dhashay duqeyn kale oo ay ciidamada yahuudu ku bartilmaameedsadeen xaafada Zaytun ee bariga magaalada Gaza. Duqeyntan ayaa si gaar ah ugu habsatay xeer ay ku sugnayeen dad barakacyaal reer Falastiin ah. Madaafiicdu goobta ayaa sidoo kale ciidamada yahuudu la dhaceen guriyo iyo xerooyin ku yaala Tal Sultan ee magaalada Rafah. Waxaana ka dhashay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac tirabella. Sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah, waxa ay ciidamada yahuudu weerar rasaaseen ka fuliyeen isbitaalka caafimaadka Al-Kuwaiti. Waxaan halka ku shahiiday dad badan kuwa kalena way ku dhaawacmeen. Waxay sidoo kale ciidamada yahuuda duqeyn ku burburiyeen dabaq weyn oo ku yaala muqayimka Nuseirad ee bartamaha jiida Gaza. Duqeymo kale aynaha oo ka dhacay bartamaha jiida Gaza saacadii la soo dhaafay waxaa ku shahiiday dad gaaraya 66 ruux halka ay ku dhaawacmeen dad kale waad u fara badan. Duqeymahan ayaa si isku mid ah u bartilmaameedsaday guriyo iyo goobo badan oo ku yaala bartamaha jiida Gaza. Mandiqada Al-Qarar ee bariga magaalada Khan Yunis waxa ay ciidamada yahuudu ku beegsadeen madaafiicda goobta waxaana ku shahiiday duqeyntaasi madaafiicda loo adeegsaday dad badan iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwa kale waad u tiro badan. Galabnimadii shalay oo kaliya xuduudanka yahuuda ee ka wado marinka Gaza waxaa ku shahiiday 242 ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale waad u badan. Waxaa sidoo kale jiray jawaab celinna ballaaran oo ay kooxaha iska caabinta reer Falastiin ka bixiyeen dacwooyinkan iyo duqeymaha ay geysteen ciidamada cadawga yahuuda. Waxayna duqeyeen ciidamada muqaamada saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamada cadawga yahuuda waxaana duqeymahaasi ka dhashay qasaare baaxad weyn halka sidoo kale laga gubay gawaari gaashaaman oo ka mid ah gawaarida loo yaqaan Mikraaf. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo 7 bisha Oktoobar ee sanadkii tagay waxay mareysaa in ka badan 36,500 ruux halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhawaad 82,999 ruux oo kale. Waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay wali socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ay geysanayaan ciidamada cadawga yahuuda. Dhanka kale waxay isku dhimaaday ballaaran oo lagu dhigbaxay ay ka dhaceen deegaano badan oo dhacdaanta galbeed ee dhulka la haysto ee Falastiin. Waxaana isku dhimaadada saddex maray dagaalyahanada wax iska caabinta iyo ciidamada saynada yahuuda. Dagaaladan ayaa imaaday ka gadal markii ay ciidamada yahuuda xuk ku soo galeen magaalada Jinin ee daanta galbeed. Hay'adda bishcas ee Falastiiniyiintu waxay sheegaysaa in rasaas ee furan ciidamada yahuuda uu ku shahiiday canug yar halka sidoo kale uu jiro kuwa kale oo dhaawacmay. Deegaanka kufurdan ee galbeedka magaalada Jinin isna waxaa laga soo sheegayaa isku dhimaadii u dhaxeeya kooxaha muqaamada iyo sidoo kale ciidamada cadawga yahuuda. Waxaana halkaas looga itaal roonaaday ciidamada yahuuda oo waxaa dib loogu celiyay meelihii ay ka soo duulan tageen. Magaalada Al-Qaliil waxa ay ciidamada yahuuda burburiyeen guriyo badan oo halkaas ku yaalay. Waxayna sheegayeen dad goob joogayaal ah in magaalada ay soo galeen askar ka tirsan ciidamada saynada yahuuda. Waxayna halkaas yahuuda xabsiyadooda dulmiga badan ugu tixaabeen 20 ruux oo Falastiiniyiin ah halka sidoo kale ay dumiyeen guriyo badan oo ay leeyihiin dadka rayidka ah. Geesta kale dagaalo saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza iskuna fara saareen ciidamada wax iska caabinta iyo yahuudda xaqidiinta ah ayaa waxa markala jabhu gandhabarka loo saariyay ciidamada yahuudda ee soo duulayaasha ah waxayna militariga yahuuddu sheegeen in dagaalo 24 saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza in looga dhaawacay 17 askari oo 4 ka mid ah dhaawacyaha halis ay yihiin waxay sidoo kale ciidamada yahuuddu ka dhawaajeen in 9 ruux ay kaga dhaawacmeen qarax iyo weerar toos ah oo shalay oo talaadahayd ka dhacay saldhig military oo ay ku leeyeen saxaraha Naqab idaacadda ku hadasha afka ciidamada yahuuddu waxay sheegtay in askartooda ay ku dhaawacmeen meel u dhow goobta uu qarax ka dhacay walwan idaacaddan looga baran inay ka run sheegto waxa ka dhacay fagaaraha dagaalka guud ahaan askarta ciidamada yahuuddu looga dhaawacay dagaalka marinka Gaza waxay marayaan in ka badan 3,720 askari balse xaqiiqada rasmiga ah ayaa in ciidamada yahuudda laga dilay askar tiro badan dhaawacyaduna ay yihiin kuwa ka badan inta ay ugu qiranayaan taliska ciidamada yahuudda iyo warbaahinadooda ayaa looga bartay inay qariyaan khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidankooda ku sugan furumaha iyo keymaha qidaaca Gaza
في جزري عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله
wa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinayno wararkii ugu dambeeyay caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya walaalkeen maxamed ciise
mahadsanid walaalka dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinayno wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobadaad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah safaarada mareykanka ee dalka Lubnaan oo la weeraray wararka ka imaanaya magaalada Beirut ee caasimada dalka Lubnaan ayaa ku waramaya in aroornimadii hore ee maanta 4 ah la weeraray xarunta safaarada mareykanka ee magaalada nin hubaysan ayaa ku guuleystay inuu gaaro xeyndaabka dhismaha safaarada mareykanka ee magaalada Beirut ee caasimada dalka Lubnaan halkaas uu ka fuliyay weerar baxsaday safaarada sida ay ku soo waramayaan goob joogayaal ku sugan magaalada Beirut fuliyaha weerarka oo ku hubaysanaa qori booba ah ayaa rasaas ood ugu qaaday dhismaha safaarada Mareykanka weerarkan ayaana socday 12 daqiiqo oo xiriir ah ciidamada amniga ee dalka Lubnaan oo bar control ah ku leh agagaarka safaarada Mareykanka ee Beirut ayaa dagaal la galay fuliyaha weerarka taasoo markii dambe keentay inuu halkaasii ku dhaawacmo marka soo baxay ciidamada amniga ee Lubnaan ayaa lagu sheegay in ruuxa weerarka fuliyay uu ka soo jeeday dalka Suuriya haddana lagu dabiibayo isbitaal caafimaad oo ay gacanta ku hayaan dawladda Lubnaan qoraal ay soo saartay safaaradda Mareykanka ee dalka Lubnaan waxaa lagu xaqiijiyay in dhismaha safaaradda lagu soo qaaday weerar xoogan ciidamada laamaha amniga iyo ilaalada gaarka ah ee safaaradda iskaashanaya ay ka hortageen weerarka lagu soo qaaday safaaradda Mareykanka ee dalka Lubnaan waxay shaaca ka qaaday in dhamaan xubnaha safaaradda ay nabad qabaan oo aanay jirin waxyeelo ka soo gaartay weerarka lama oga ilaa iyo hadda waxyaabaha rasmiga ah ee ku riixay fuliyaha weerarka inuu qaado howlgalkan uu ku beegsaday safaaradda Mareykanka ee dalka Lubnaan laakiin waxaa loo badinayaa in xiriir la leedahay gumaadka yahuudda ka wadaan marinka Gaza bishii 8-daad oo xiriir ah dawladda Mareykanka ayaa taageeray heel iyo ah bal garab taagan yahuuddu gumaadeysa ehelkeena reer Gaza gantaalada ugu badan ee jarjaraya ilbaha caruurta iyo hooyooyinka ayaana ah deeq uu Mareykanku siiyay maamulka yahuudda hore mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa ugu baaqay guud ahaan muslimiinta caalamka gaar ahaan intooda dhalinyarada ah inay fadhiga ka kacaan masaalixda Mareykanka ee ku firirsan caalamka Islaamka ay beegsadaan iyagoo ugu heelinaya muslimiinta Gaza dawladda Mareykanka ayaa aad ugu walaacsan amniga muwaadiniinteeda ku sugan caalamka Islaamka wixii ka dambeeyay duulaanka Gaza waxaana qarashad ay ku bixinaysaa sidii loo dhicisan lahaa isku day waliba oo beegsanaya danahooda dalalka caalamka Islaamka dhinaca kale milishiyadka kooxda RSF ayaa dad shacab ah ku dilay galbeedka dalka Suudaan wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa ku waramaya in milishiyadka RSF ama dacm sariic ay wili halkaas ka sii wadaan gumaadka iyo xasuuq ay u geysanayaan muslimiinta Suudaan ee sanadkan wajahaya xaalada adag oo xagga nolosha ah ugu yaraan 9 ruux oo shacab ah ay milishiyadka RSF ku dileen nawaaxiga magaalada Al-Fashir oo maalmihii ugu dambeeyay martigeliyay tacdiyadka kooxdan waxaana dad kale laayay isku dayayeen inay naftooda kala baxsadaan magaalada oo martigelisay dagaalo culus sida ay ku waramayaan goob joogayaal ku sugan magaalada Al-Fashir waxaa gabi ahaan bixirmay isbitaalka kaliya ee ka furnaa magaalada laguna dabiibayay dhaawacyada kadib markii uu la kulmay duqeymo xoogan oo ay geysanayaan milishiyadka RSF magaalada Al-Fashir ayaa waxa ku dagaalamaya ciidamada militaryga Suudaan iyo kooxda RSF waxana dagaaladu ay soo bilowdeen 10kii bishii May ayna soo dhaafnay ilaa iyo hadda ma muuqato cid lagu gacan sareeyo magaalada saacadihii la soo dhaafay diyaaradaha militaryga Suudaan ayaa duqeymo xoogan ku garaacay saldhigyo ay bariga magaalada ku leeyihiin kooxda RSF ee gacan saar kale leh Imaaraadka Carabta laakiin lama soo warin xogaha la xiriira khasaaraha marka laga soo togo in magaalada Al-Fashir ay tahay xarunta gobolka Waqooyiga Darfur waxa magaalada lagu tiriyaa inay tahay xarunta Darfur oo idil oo ka kooban ilaa 5 gobol waxaana magaalada kaliya ee xarunta gobolka u ah marka laga hadlayo Darfur ee aanay gacanta ku dhigin kooxda RSF caasimada 4 gobol ee Darfur ee kala ah Waqooyiga Darfur Koonfurta Darfur Bariga Darfur iyo Bartamaha Darfur waxa gacanta ku haya maamulka kooxda RSF oo hoggaamiyo kooxda lagu magacaabo Xamiiti ama Maxamed Duqlo dhinaca kale jamaacada Nusratu Islaam wal Muslimiin ayaa markala weerar qasaar dhaliyay ka fulisay dalka Burkina Faso waxa marba marka xigta si xoogaysanaya weerarada ay jamaacada Nusratu Islaam wal Muslimiin ka fulinayso dalka Burkina Faso oo ka mid ah wadamada dhaca galbeedka qaarada Afrika sanadihii ugu dambeeyayna masraxa uu ahaa howlgalada jihaadiga ah maalmihii la soo dhaafay ciidamada Nusratu Islaam wal Muslimiin oo ah jamaacu jihaadi ah oo ka howlgasha wadamada dhaca galbeedka Afrika ayaa dalka Burkina Faso waxay ka fulisay silsilada weerarada ah oo beegsaday ciidamada wadankaas مؤسسات الزلاق يكوها ذا شأفك نصرة الإسلام والمسلمين أيا باهيسي ورسحا فداد لحريرة ورارك لدوان أو كدعاي دالك بوركينا فاسو كونا باكسدين عيدا مدى ملتيريغ إيا دالكاس متكمدا هو ورارد واح أو كدعاي نواحي مقالة فدن قوما وحان أو أها ورار كمينة هو لوليغ عيدا مكترسن ملتيريغ دالكا سيدا لغو شاقة ورسحا فدادكا وحا كمينك لغو ديلي لحي تبان أسكيري هالك نولوش لغو قبتي أسكيري كلا يدون أي دير تهي سانده هبه وكل دوان أو يقعان تكو ديغان ديغاليهان ذا نصرة الإسلام والمسلمين dhinaca kale mu'assasada az-zallaq waxay baahisay film lagu soo bandhigayo mu'askar loogu magacdaray mu'assasatul ansar oo loo soo xiray dagaalyahanno ka tirsan jamaacada nasratul islaam wal muslimiin waxa lagu daawan karaa muuqaalkan ay baahisay az-zallaq tababare kala duwan oo ay qaadanayaan dagaalyahanada mujaahidiinta oo ku sugan dhul saxara ah oo aad u ballaaran muuqaalku ah mid kooban lana daawan karo qadar 5 daqiiqo ah ayaa ka tarjumaya hanaqaadka iyo sarakaca ay ku talaabsanayso jamaacada Nusratu Islaam wal Muslimiin ee dagaalo jihaadi ah ka wada wadamo dhowr ah oo dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika sanadkii 2022 ayay culimo iyo ducaad ka soo jeeda dalka Mali waxay waqooyiga wadankaasi ka bilaabeen halgan jihaadi ah oo suurigeliyay in imaaro islaami ah laga taago mandiqada Azawad taasoo markii dambe ku soo duuleen isbaheysiga uu hoggaamiyo Faransiiska in ka badan 10 sano halgan ah kadib mujaahidiinta ka howlgala mandiqada saaxilka iyo saxaraha Afrika ayaa ku midoobay Nusratu Islaam wal Muslimiin iyagoona beeco la galay urweynaha jihaadiga ah Al-Qaacida
وهجاك عبسي لحرير تدقى لسوكية وكقر حد الكامريكان كهدي آنو ترام كوغوليسان دورشادة مدح تنميدة ايا ودن كاس كتاغن حلي كوحو بيسان او كجرتا ودن كايكو قوديسي إني اوود كوغوين دونتو ترام اقل كمدح تويدة اللوغة الرميو شعب كامريكان كا وربحين كو آدان قضب كان ولكن محمد علي آدان ياسو جيدين ايا
warbixin dheer oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in koox lagu magacaabo Broid Boys ama wiilasha faanka badan ay ku jiraan diyaar garow xoogan oo ay dib isugu soo abaabulayaan sidii ay mar kale Donald Trump oo u tartamaya xilka madaxtinimada ku geyn lahaayeen aqalka cad ee Mareykanka warbixinta ayaa tilmaamaysa in kooxda ay ku jirto diyaar garow xoogan iyadoo qoranaysa shakhsiyaad cusub oo ciidamo u noqda kooxda si haddii aanu Trump ugu guuleysan doorashada madaxtinimada iyagoo adeegsanaya awood military ku fadhiisiyaan kursiga aqalka cad ee Mareykanka 4 sano kadib oo laga joogo isku daygii fashilmay ee lagu doonayay in lagu bedelo natiijada doorashada madaxtinimada ee Mareykanka isla markaana xubnaha kooxdu ay xoog ku jireen aqalka Kongareeska Mareykanka waxay haddu kooxdu wadaa abaabul xoog leh oo intiisa badan ka socda barta internetka iyadoo qoranaysa ciidamo hor leh qoraaga warbixintan ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tilmaamaya in xogta warbixintu ay ku dhisan tahay wareysiyo uu la yeeshay shakhsiyaad ka mid ah kooxda Proud Boys mas'uuliyiin ka tirsan laamaha dawladda iyo khubaro dabagal xagga internetka ah ku haya dhaqdhaqaaqa kooxdan afar kamid ah hoggaamiyeyaasha kooxdan ayaa lagu xukumay min 15 sano oo xariga kadib markii lagu eedeeyay inay iyagu hoggaaminayeen weerarkii xogugalka ahaa ee aqalka Capitol halka 7 ruux oo xubno ka ahaa kooxdan lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen qulqulatooyinkii xigay doorashadii uu ku soo baxay Biden welina waxaa jira boqolaal kale oo baaritaano lagu hayo waxay tilmaamayaan xubnaha kooxdan ee banaanka jooga inay hadda ku jiraan diyaar garow kama dambeys ah si ay difaac ugu noqdaan Trump iyagoo sheegay inay la dhacsan yihiin afkaartiisa qoomiga ee xaqdirnimada ah hadii uu doorashada ku soo baxana ay hubaan in cafis loo fidin doono mas'uuliyiintooda ku jira jeelasha Mareykanka Jolly Farnham oo horey u soo noqotay gacalinyaraha madaxa sirdoonka aqalka Capitol haddana hoggaamisa wakaalad baaritaan oo gaar loo leeyahay ayaa sheegaysa in waxa ugu weyn ee dhiirigelinaya kooxda isku magacowday wiilasha faanka badan ay tahay iyagoo rajo ka qaba in la cafiyo mas'uuliyiintooda haddii uu Trump noqdo madaxweynaha dalka waxa ay warbixinta Reuters soo qaadanaysaa kelimaad iyo hadallo ay baraha bulshada soo dhigeen mas'uuliyiin ka tirsan kooxda Proud Boys oo tilmaamaya in dalku uu marayo deganaanshaha yar ee ka horreeya gilgilashada sida ay tilmaamayaan wixii ka dambeeyay maalintii Khamiista oo Trump eedo waaweyn u soo jeediyeen garsoorka dalka Mareykanka waxa uu maamulaa faraca kooxda ee gobolka Ohio uu ku goodiyay dagaal isagoo faafiyay muuqaalo muujinaya howlgalo qarboodaad ah oo uu horay u geystay waxa uuna warkiisa ku soo qatimay dagaalka ayaa xalka wax waliba oo taagan faraca kooxdan ee magaalada Miami ee dalka Mareykanka ayaa isagana soo dhigay barta internetka inay wadaan askareen iyo qorashada ciidamo cusub si ka badan qaabkii hore xubin kale oo isaguna la hadlay Reuters waxa uu leeyahay waxaanu maraynaa xasiloonidii ka horreysay dabaysha inkastoo ay sidaasi u goodinayaan xubnaha kooxda iyo horjoogayaashooda haddana barta rasmiga ah ee kooxdu ku leedahay telegramka waxaa la soo dhigayaa qoraallo toojihiin ah oo ku socda kooxda kaasoo mid ka mid ah lagu yiri waa inaad isdejisaan oo aad iska ilaalisaan dabinada la idin dhigaya ee la doonayo in la idinku xiro xubnaha kooxda Proud Boys ayaa muddooyinkii u dambeeyay aad uga soo muuqanayay saaxada Mareykanka gaar ahaan kulamada lagu taageeray ololaha doorashada ee Trump ee uu ku doonayay in mar kale uu ku noqdo madaxweynaha dalka Mareykanka waxa ay tani ku soo aadeysaa iyadoo afkaar ururinadii ugu dambeeyay ee laga sameeyay dalka Mareykanka ay dadka Ameerikaanka ah ku muujiyeen in halkii ugu sarreysay ay marayso cabsidooda ku aadan in doorashada madaxtinimada dalka ay ku xigaan rabshado siyaasadeed oo ay dhigayaan taageerayaasha Trump haddii looga guuleysto tartanka sida ay sheegayaan dadka Ameerikaanka ah hadallada aan ka fiirsiga lahayn ay dhiranaantu ka muuqatay uu jeedinaya Trump oo ay ka mid yihiin kuwa uu taageerayaashiisa ugu dhiirigelinaya inay beegsadaan dadka ka soo horjeeda Trump oo ay garsoorayaasha maxkamadaha ka mid yihiin ayaa halis caqabad ku ah Mareykanka waqti xaadirkan warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters ee daabacday ayaa tilmaamaysa in kooxda wiilasha faanka badan ee xaqjirka looga aqoonsan yahay gudaha Mareykanka ay qaadeen tallaabooyin hor leh si ay uga gudbaan ama ay uga baaqsadaan inay gacanta u galaan laamaha amniga waxa ay meesha ka saareen nidaamkii maamul ee markasiga ahaa iyadoo farac waliba loo ogolaaday inay si hiskooda isku maamulaan iyadoo la ilaalinayo siyaasadda guud ee kooxda waxaana hadda ay faracyo ku leeyihiin ugu yaraan 40 gobol oo ka mid ah dalka Mareykanka waxaa xubnaha kooxda ka mamnuuc ah inay la hadlaan warbaahinta noocyadeeda kala duwan shakhsiyaadka kooban ee soo xiganaysa wakaaladda wararka ee Reuters ayaana bixinta wareysigan shardi uga dhigay inaan xogtooda rasmiga ah la baahin Donald Trump oo bixiyay wareysiyo kala duwan ayuu ku muujiyay suurtagalnimada dagaal la sokeeyo oo dalka ka qarxa haddii aanu ku guuleysan doorashada madaxtinimada ee dalka wareysi uu siiyay majalada Time ayuu Trump ku sheegay in haddii ay dhacdo hal arin oo kaliya ay suuragal ka dhigi karto in dalka uu burburo waana inuusan isagu ku soo bixin doorashada madaxtinimada ee dalka mid ka mid ah arrimaha cabsida gelinaya khubarada ku daba jirta dhaqdhaqaaqa kooxda Proud Boys waa iyadoo kooxdu ay noqotay mid aan markasi ahayn ama si kale in jiritaankeedu aanu ku xirneyn nolosha hoggaankooda ama xurriyadooda qiimeyntan waxay tahay haddii mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha naasiyiinta ama cunsuriyiinta cad uu geeriyooda ama uu xabsi galo way burburi jirtay kooxda uu dhisay laakiin waxaa muuqata inay taasi ka gaashaanteen kooxda lagu magacaabo Proud Boys ayuu leeyahay mas'uul Ameerikaan ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters xafiiska FBI-da Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa diiday inay ka hadlaan wax la xiriira kooxda wiilasha faanka badan ama xitaa ay qiraan inay ku daba jiraan dhaqdhaqaaqooda. Taariikhyahanada Mareykanku waxa ay tilmaamayaan in kooxdan ayaa dusha bahda maleeshiyaadkii Yurub ka dhisnaa intii u dhexaysay 1920-kii ilaa 1930-kii, kuwaasoo Hitler awood ku geeyey madaxtooyada Jarmalka. Laakiin wiilasha faanka badan way diidan yihiin arrinkaas, inkastoo waxa midayn karaa ay tahay xagjirnimada qoomiga iyo cunfiga laamiyada. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu Trump ka guuray aqalka cad kadib markii looga guuleystay doorashada madaxtinimada, waxa ay kooxdu u weecatay dhanka arrimaha bulshada iyo dhaqanka, iyagoo loolan la galay dadka u ololeeya inay haweenku iska soo tuuraan ilmaha. Reuters waxa ay leedahay, tan iyo 2020-kii kadib weerarkii Capitol, waxaan diiwaan gelinay 29 dhacdo oo gacan ka hadal ah oo ay ku lahayd kooxda Broadbone oo xiriir la lahayd arrimo bulsho. Laakiin sanadkan 2024-ka waxa ay kooxdu dib ugu soo laabatay arrimaha siyaasadda marka laga hadlayo tiradooda lama haya tiro go'an oo rasmi ah. Laakiin waxaa lagu qiyaasaa ilaa 5,000 oo qof, halka xilligii uu Trump madaxweynaha ahaana ay tiradoodu maraysay 8,000 oo ruux.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق
gudahaan intaas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa Allaah subxaanahu wa tacaala thumma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegeystayaasheenna. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى فسبحان الذي أسرى عرفت الله.